إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumatsiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Dan mereka firqatun najiyah mansurah ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Walayukayifuna, dan mereka tidak membahas tentang teknis sifat. Walayumathiluna, dan mereka tidaklah serupakan dan mereka samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka berkaitan dengan masalah yulhidun dari kata-kata ilhad. Ilhad lughatan dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mail wal udul. Adalah menyimpang dan berpaling dari sesuatu. Berbelok dan menyimpang dari sesuatu. Contohnya adalah lahat di liang kubur. Summiya bidzalika, lahat disebut lahat karena dia menyimpang. Karena dia wa inhiraf, menyimpang dari bentuk liang. An samtil hufri ila jihatil qiblati, menyimpang dari model galian yang itu lurus ke bawah dan menyimpang ila jihatil qiblati, dengan belok ke arah kiblat. Ya, maka yang disebut lahat berkaitan dengan masalah kubur adalah ketika setelah seorang itu membuat galian ke bawah secukupnya, kemudian sisi baratnya itu digali, dinding sebelah barat orang Jawa bilang digerongi, digali, maka berbelok, harusnya lurus ke bawah, ini belok masuk dengan membuat galian ke arah ke dinding kiblat. Sedangkan ilhad berkaitan dengan nama dan nama Allah dan sifat Allah, artinya adalah berpaling dan berbelok, membelokkan nama-nama Allah dari hakikatnya, dari maknanya yang benar, dibelokkan kepada makna yang tidak benar. Maka membelokkan nama Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang benar, dari makna yang benar kepada makna yang menyimpang, itu ada beberapa model. Ada 5 model. Yang pertama adalah menamai berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Arab jahiliyah menamai berhala Lata dengan nama Lata. Menurut sebagian menurut salah satu dari 2 pendapat ulama tentang asal muasal Lata, ya, Lata ini diambil dari kata-kata al-ilah. Maka ada 2 pendapat tentang akar kata atau asal muasal penamaan Lata. Ada yang mengatakan sebagaimana di sini penjelasan yang pertama atau pendapat yang pertama, Lata diambil dari kata-kata al-ilah. Ya, pendapat yang lain yang mungkin lebih terkenal, yang mengatakan bahasanya Lata itu diambil dari kata-kata Lata ya lutu, yang artinya menumbuk gandum karena dia adalah orang saleh yang suka memberi makan pada jamaah haji yang lewat. Demikian juga Uzza, disebut Uzza diambil dari kata-kata Al-Aziz, dan Lata adalah sesembahannya orang Taif, Uzza adalah sesembahannya orang Mekah, wal Manah, dan Manah adalah sesembahan orang Madinah. Diambil dari kata-kata Al-Mannan, Al-Mannan diambil dari kata-kata Minnah, dan Al-Mannan artinya adalah zat yang memberi tanpa diminta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak minta napas, kita tidak minta bisa berjalan, kita tidak mengajukan permintaan secara khusus, bisa melihat, bisa mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua tanpa kita minta. Kemudian model yang kedua, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Semacam orang Nasrani menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Tuhan Bapa. Demikian juga tasmiyatul falasifah, para ahli filsafat memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nama Mujib atau Ilatun Fa'ilah. Atau dalam ilatun fa'ilah, dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kausa prima. Mungkin ini menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Dan ini adalah penyimpangan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama itu mengandung sifat, maka penyelewengan berkaitan dengan masalah sifat itu tergolong penyelewengan terhadap nama Allah. Maka model yang ketiga adalah menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang buruk, yang Allah Subhanahu wa taala itu yunazzah anhu, tersucikan darinya. Semacam perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahasanya innallaha faqir wa nahnu aghnia, bahasanya Allah itu kiri dan kamilah orang-orang yang kaya. Demikian tanggapan orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqirdullaha qardan hasana?" Siapakah orang yang mau memberi utangan kepada Allah dengan utangan yang baik? Maka mereka mengatakan, "Allah minta utangan sama kita." Maka Allah itu kiri dan kita kaya. Padahal bukan demikianlah maksud ayat. Ya, maksud ayat adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahasanya semua infak yang dikeluarkan oleh manusia pasti Allah akan ganti, sebagaimana orang yang berhutang pasti akan mengembalikan utangnya. Yadullahi maghlulah, demikian juga ucapan Yahudi, bahasanya tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah itu terborgol. Demikian juga ucapan orang Yahudi, bahasanya Allah itu istirahat pada hari Sabtu. Ta'ala Allah amma yakuluna, maha tinggi Allah, Allah dari apa yang mereka katakan. Maka ini penyelewengan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang semestinya Allah miliki. Ini tergolong penyelewengan berkaitan dengan nama Allah, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, kemudian jenis yang keempat adalah penyelewengan atau ilhad berkaitan dengan nama, berkaitan dengan masalah sifat, yang hakikatnya adalah ta'til, sedangkan kelima adalah tasybih. Maka model yang keempat adalah mengingkari makna dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan Jahmiyah yang mengatakan bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah alfadhun mujarradatun, adalah kata-kata yang murni, adalah kata-kata tidak mengandung sifat dan tidak mengandung makna. Fasami, maka nama Allah As-Sami tidaklah menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Nama Allah Basir tidaklah menunjukkan kalau Allah itu melihat. Nama Allah Al-Hayy tidaklah menunjukkan kalau Allah memiliki sifat hidup, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan wallahu a'lam, yang dimaksud dengan Jahmiyah di sini adalah Jahmiyah Mu'tazilah. Karena Jahmiyah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah Jahmiyah Khalisah, Jahmiyah Tulain, yang mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka katakan bahasanya nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya itu yang dimaksudkan adalah nama makhluk. Ketika Allah mengatakan bahasanya Allah itu Sami, Maha mendengar, maka yang dimaksudkan itu makhluk itu mendengar. Ketika Allah katakan bahasanya dia Basir, Maha melihat, maka maksudnya itu adalah makhluk itu melihat. Kemudian yang kedua adalah Jahmiyah Mu'tazilah, yang mereka mengimani nama namun tidak mengimani sifat yang terkandung dalam nama, sehingga mereka mengatakan itu sekedar nama, sebagaimana nama yang tidak mengandung sifat, sebagaimana sebagian nama manusia namanya bejo namun tuno terus, namun rugi terus, namanya untung namun tidak pernah untung. Maka sehingga nama itu sekedar alfadun mujarradatun, adalah murni cuma kata-kata yang tidak mengandung sifat. Kemudian model yang ketiga adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, semacam ucapan al-mumathil, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tangan Allah sebagaimana tanganku dan yang lainnya, ta'alallahu, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Dan Allah Subhanahu dan Allah tawa'ada mengancam orang-orang yang menyelewengkan nama dan ayat Allah bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang sangat-sangat keras. Sebagaimana firman-firman-Nya Subhanahu di ayat yang ke-180 dari surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terbaik. Fad'uhu, maka berdoa, maka panggillah dia, berdoalah kepadanya, biha, dengan menyebut al-asma'ul husna. Wadharu, dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama Allah, mereka akan dibalas makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Demikian juga firman Allah di ayat yang ke-40 dari surat Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat kami, maka la yakhfauna alaina, maka mereka itu tidaklah samar atas kami, artinya kami mengetahuinya. Ya, dan mengetahuinya di sini adalah mengandung muatan ancaman. Dan mereka ahlu sunnah tidaklah melakukan takyib, membahas teknis sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Telah lewat penjelasan tentang pengertian takyif dan tamtsil. Ya, kalau kita lihat kembali ke matan, maka penulis membahas tentang masalah ilhad berkaitan dengan nama Allah dan ayat-ayatnya. Namun yang di sarahnya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala hanya fokus pada ilhad, pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan lima modelnya, dan tidak membahas, dan tidak ada fokus pembahasan berkaitan dengan ilhad, penyelewengan berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Dan penyelewengan berkaitan dengan ayat Allah, maka ayat Allah ada dua macam. Ini ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ini ayat kauniyah berupa berbagai macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam peristiwa yang ada di jagat raya ini. Maka diselewengkan, maka penyelewengan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Dengan beranggapan bahasanya berbagai macam peristiwa itu cuma sekedar semata-mata peristiwa alam, bahasanya banjir itu cuma semata-mata ya curah hujan yang tinggi ditambah drainase yang jelek dan semata-mata di situ saja. Ya, kemudian gempa itu cuma sekedar gesekan lempeng bumi, tsunami itu cuma sekedar begini-begini. Berhenti di situ dan peran Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua itu ditutupi. Maka ini ilhad berkaitan dengan ayat kauniyah. Dan dilupakan adanya sebab di balik sebab. Dilupakannya musabibul asbab, pemilik sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasannya dan komentarnya cuma muni materialis. Ini karena masalah materi, masalah sekedar peristiwa alam biasa, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Maka ini ilhad berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan tadi di surat Fussilat, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ayat syar'iyah. Maka penyelewengannya adalah dengan penafsiran yang tidak benar. Penafsiran terhadap ayat-ayat syar'iyah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah penafsiran yang baku untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an, demikian juga untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi penafsirannya tanpa ilmu atau boleh jadi pakai ilmu dan alasan namun tidak ada hubungannya dan tidak ada sangkut pautnya. Semisal menafsirkan ayat Al-Quran dengan terjemah bahasa Indonesia, maka beberapa waktu yang lewat saya baca ada tulisan orang tentang tafsir Al-Quran, isinya menjelaskan ayat berarti tafsir Al-Quran, karena tafsir itu artinya menjelaskan maksud ayat. Dia jelaskan semata-mata pakai bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesianya, sehingga kacau. Dia bahas tentang ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka di antara yang aneh ada dia katakan falyastajibu li, maka terjemahnya kan maka hendaknya mereka falyastajibuli, mereka mengijabai, mereka menjawab perintah-perintahku, seruan-seruanku. Terjemahnya kan maka hendaknya mereka, maka si penafsir mengatakan coba kita perhatikan, Allah mengatakan hendaknya, Allah tidak mengatakan harus. Allah tidak mengatakan haus. Nih. Kalau kemudian mau supaya doanya Allah kabulkan, harus mengijabai, menjawab, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, namun Allah cuma mengatakan hendaknya. Wah. Ini kan orang tidak tahu bahasa Arab ini, dan orang yang tidak tahu kaidah usuliyah. Fal yastajibu li, di situ ada lam amr. Lam amr itu ya harus gitu. Tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia itu harusnya enggak keluar di terjemahnya. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka hendaknya di situ bukan mandub, bukan anjuran gitu. Ya, hendaknya di situ tuh harus, kan itu terjemah dari lam amr, fal yastajibuli. Namun dia telah kemudian ngotak atik, kenapa di sini pakai hendaknya, tidak pakai harus. Dia uraikan panjang itu antara hendaknya dan harus di sini. Kenapa diksinya adalah hendaknya? Padahal itu diksi terjemah yang kalau dijelaskan semacam itu, diksi terjemahnya jadinya salah. Karena ini lam amr, dan hukum asal lam amr, ya, maka berarti dia salah satu sigah amr, ya, yang namanya amr ada sigahnya, salah satunya adalah ada fi'il amr, ada salah satunya adanya lam amr dan fi'il mudhari. Dan kembali kepada, oh ini berarti amr, dan hukum asal amr wajib. Maka dia tidak perlu berbusa-busa kemudian menjelaskan hendaknya, kenapa dipilih hendaknya dan tidak harus, dan tidak wajib, harus. Maka ini problem terjemah. Gara-gara dia dengan PD-nya menjelaskan ayat dengan melihat semata-mata terjemah, maka dia berbusa-busa kemudian menjelaskan antara kenapa hendaknya dan tidak harus dan tidak wajib. Padahal yang masalah itu terjemahnya. Maka ini ilhad berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Penyelewengan terhadap ayat syar'iyah. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, li'annahu subhanahu la samia lahu wala kufu'a lahu wala nidda lahu wala yukasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Li'annahu, karena Allah subhanahu tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang sekufu sebanding dengannya, tidak ada yang nidda semisal dengannya. Waliqasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak dikiaskan, tidak dianalogkan, tidak disamakan dengan makhluknya. Karena dia subhanahu a'lamu binafsihi, lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya daripada makhluknya itu sendiri. Wa asdaqu qila, dia adalah yang zat yang paling benar perkataannya dan paling bagus perkataannya, min khalqihi, daripada makhluknya. Penjelasannya ini adalah ta'lil, alasan untuk keterangan yang telah lewat, yaitu perkataan penulis tentang ahlu sunnah. Bahasanya ahlu sunnah tidaklah melakukan takyif, tidak membahas tentang teknis sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memisalkan, tidak menyerupakan, tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, maka alasannya adalah apa yang dikatakan oleh penulis di atas. Subhanahu adalah masdar semisal ghufran, ya, dan subhanahu dari kata-kata tasbih, dan tasbih maknanya adalah tanzih, mensucikan dari hal-hal yang jelek dan buruk. Samia artinya la nadhira lahu, tidak ada yang semisal dengannya, yastahiku, yang sehingga berhak untuk semisal dengan namanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Maryam, hal ta'lamu lahu samia, adakah engkau mengetahui ada makhluk yang semisal dengannya? Nah, firman Allah di surat Maryam ayat 65 ini adalah kalimatnya, namun maknanya adalah negasi. Artinya la ahadun, tidak ada satupun yang menyaingi Allah atau semisal dengan Allah atau yumathiluhu atau semisal dengannya. Tidak ada sekufu bagi Allah. Sekufu artinya adalah mukafi, mumathil, yang semisal dan semisal. Artinya la mithla lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di suratul Ikhlas, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu dengannya. Dan tidak ada nid, dan nid maknanya adalah syabih wan nadhir, semisal dan serupa. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan yang semisal dengannya dalam masalah berhak untuk mendapatkan ibadah, atau semisal dengannya dalam masalah nama dan sifatnya. Berkaitan dengan surat Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas artinya murni, dan surat Al-Ikhlas itu disebut Al-Ikhlas karena dua sebab. Yang pertama adalah karena dia murni membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bahasan tentang makhluk. Tidak ada pembicaraan tentang makhluk di ayat di surat tersebut. Kemudian yang kedua, dia adalah murni ikhlas dalam artian siapa yang membacanya dan merenungkannya kemudian mengamalkannya, maka akan murnilah tauhidnya. Dan sebagaimana surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas, perlu juga diketahui bahasanya surat Al-Kafirun itu disebut juga dengan surat Ikhlas. Sehingga surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun disebut dengan dua surat Al-Ikhlas, suratail Ikhlas. Dua surat Al-Ikhlas. Maka dua surat Al-Ikhlas itu artinya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Dan surat Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas itu disebut Ikhlasun fil ilmi, sedangkan surat Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas karena dia adalah Ikhlasun fil amal. Maka jika seorang itu membaca dan mentelaah surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas, maka akan murni dan luruslah dan bersihlah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surat Al-Kafirun berkaitan dengan walak wal bara, berkaitan dengan masalah berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik, dan ini adalah syarat keabsahan iman dan keabsahan tauhid. Namun ini berkaitan dengan amal, berkaitan dengan masalah amal. Maka seorang yang bertauhid dituntut untuk meninggalkan kemusyrikan dan berlepas diri dari orang musyrik karena kemusyrikannya. Dan ini menuntut amal. Maka seorang itu tidak bisa mengamalkan surat Al-Kafirun tanpa amal. Lain halnya dengan surat Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas, maka dia mengamalkannya dengan ilmu, dengan yakin. Ya, sehingga surat Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas adalah ikhlas dalam ilmu, sedangkan Al-Ikhlas dalam pengertian surat Al-Kafirun adalah ikhlas dalam amal. Wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dikiaskan dan dianalogkan dengan makhluknya. Dalam bahasa Arab, kias maknanya adalah menyamakan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah diserupakan, disamakan dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu di ayat yang ke-74 dari surat An-Nahl, "Fala tadribu lillahil amsal," maka janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Maka Allah Subhanahu tidaklah dikiaskan dengan makhluknya, baik dalam zat, baik nama, sifat ataupun perbuatannya, dan bagaimanakah mungkin sang pencipta yang sempurna disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna. Ta'alallahu an dzalik, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari, maha tinggi Allah darinya. Dan perlu diketahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluknya kecuali dalam satu kias, yaitu kiasul awla. Maka berlaku kias untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam kiasul awla. Maka untuk sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi, yang itu adalah sifat yang bagus bagi, sifat yang sempurna dan bagus untuk makhluk, jadi adalah sifat yang sempurna tanpa dari semua sisinya, maka kita katakan Allah awla bihi. Maka hidup adalah sifat sempurna. Jika makhluk itu sempurna dengan sifat hidup, maka Allah mimbabil awla, maka lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk itu sempurna dengan mendengar, maka kita katakan Allah mimbabil awla. Jika makhluk itu sempurna dengan mendengar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mimbabil awla. Maka adalah pelecehan ketika makhluk itu mendengar namun kita katakan Allah tidak mendengar, sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Ketika makhluk itu sempurna dengan melihat, namun malah kita katakan Allah itu sempurna manakala tidak melihat, sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Makhluk saja mendengar itu sempurna, bagaimana Anda katakan wahai Mu'tazili bahasanya Allah itu malah sempurna dengan tidak mendengar, dengan tidak melihat, dengan tidak hidup. Ya, maka satu-satunya kias yang berlaku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kias Allah dengan makhluk yang berlaku adalah kiasul awla, untuk sifat yang sempurna dari segala sisinya. Dan hanya dengan sifat yang kesempurnaannya itu adalah relatif. Contohnya tidur. Tidur itu sempurna untuk manusia. Tidur itu sempurna untuk manusia. Manusia yang tidak bisa tidur, manusia tidak sempurna, abnormal, berpenyakit, dia sakit, harus diobati. Sempurnanya manusia tidur. Nah, itu sempurnanya manusia. Kecuali tidur pas pengajian, itu manusia tidak sempurna itu. Manusia tidak sempurna. Namun kalau dia tidur pada waktunya, ya, tidur pada waktunya, itu sempurnanya manusia. Dia tidak bisa tidur, itu penyakit, abnormal, tidak normal. Normalnya harus tidur. Maka itu sempurna untuk manusia, namun tidak sempurna, bukan sifat sempurna untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'inahu subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Dia lebih tahu tentang makhluknya daripada makhluknya. Dia lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Wahata ta'lid, dan ini adalah alasan untuk keterangan yang telah lewat, yaitu wajibnya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wajibnya menetapkan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kenapa tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya, maka wajib bagi makhluk untuk menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal khalqu la yuhituna bi ilma, dan makhluk itu tidaklah memiliki ilmu yang sempurna tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu punya ilmu tentang Allah. Makhluk, kita manusia, tahu bahasanya Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat. Namun ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah ilmu yang sempurna. Fahuwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat sempurna, yang sifat sempurna tersebut tidaklah bisa digapai dan diraih oleh akal makhluk. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita untuk rela dan ridha dengan apa yang Allah relakan untuk dirinya sendiri. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu, lebih tahu tentang apa sifat apa yang layak baginya. Wa nahnu la na'lamu dzalika, dan kita tidak mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah asdaqu qila, yang paling benar perkataannya, yang paling bagus pembicaraannya dibandingkan makhluknya. Oleh karena itu apa yang Allah kabarkan fahuwa sidqun, maka itu adalah satu hal yang benar sesuai dengan realita. Wa haqqun, dan satu hal yang nyata, dan itulah apa adanya, itulah realitanya. Maka wajib bagi kita untuk mempercayainya dan jangan menentangnya. Dan menentangnya adalah satu hal yang tindakan kurang ajar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahasanya dia mendengar, kita katakan dia tidak mendengar. Maka ini, bukankah ini adalah tindakan yang sangat-sangat lancang? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahasanya dirinya punya tangan, dan manusia mengatakan, tidak ya Allah, engkau tidak punya tangan. Bukankah ini satu tindakan yang sangat-sangat kurang ajar? Jangankah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan makhluk, dengan seorang raja, sosok raja, ya dia bicara di depan pembantu-pembantunya dan pengawal-pengawalnya, saya pakai jas yang mahal, tidak paduka, jas Anda itu jas murahan. Apa yang terjadi? Tindakan kurang ajar, tindakan sangat-sangat lancang. Maka jika demikian dengan penentangan kepada tokoh mulia, pada orang yang terhormat di dunia manusia, waduh, tindakan sangat-sangat kurang ajar. Maka bagaimanakah dengan penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, saya punya tangan. Kita katakan, tidak ya Allah, engkau tidak punya tangan. Bukankah ini satu perbuatan yang sangat-sangat lancang? Wa alfadhuhu, dan lafad-lafad, dan lafad-lafad yang Allah pilih, kosakata-kosakata yang Allah pilih adalah ahsanu alfad, adalah diksi yang paling tepat, adalah kosakata yang paling pas. Wa afsah, dan yang paling jelas. Wa awdah, dan yang paling gamblang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan nama dan sifat yang layak baginya, atam mabayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Maka wajib bagi kita untuk menerima hal tersebut dan pasrah dengannya. Thumma rusuluhu sadikuna masdukuna bikhilafil ladina yakuluna alaihi ma la ya'lamuna. Kemudian para rasul, para utusannya adalah orang-orang yang benar perkataannya, dan masdukuna, dan orang-orang yang mendapatkan berita yang benar. Shadiq artinya dia mengatakan perkataan yang benar, masduk artinya dia mendapatkan berita yang benar. Lain hanya dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Maka kalimat ini adalah atop sambungan kepada Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Kemudian setelah Allah, yang paling tahu tentang dirinya adalah para rasul. Maka yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah dirinya. Dan setelah itu adalah para utusannya. Yang namanya benar atau jujur adalah keselarasan antara berita dengan realita. Maka mereka para rasul adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam apa yang mereka ceritakan tentang Allah Ta'ala. Masdukuna artinya orang-orang yang mendapatkan berita yang benar, yaitu fima ya'tihi minal wahyi. Wahyu yang datang kepada para rasul adalah berisi berita yang benar. Yang wahyu ini datang dengan perantaraan para malaikat. maka berita yang dibawa oleh malaikat, berita wahyu tersebut adalah berita yang benar, li'annahu min indillah, karena berita tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahu, maka mereka, para rasul, tidaklah mengatakan apa yang mereka katakan dengan motivasi hawa nafsu. Wa hadza tawsikun li sanadi rusul alaihimus salatu wassalam. Dan kalimat ini, masdukuna, sadikuna masdukun, adalah penegasan validnya sanad para rasul alaihimus salatu wassalam ketika mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan tentang Allah. Bahasanya mereka tidak berbicara dari semata-mata inisiatif mereka, dan mereka ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya sanad. Sanadnya dari malaikat, dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qila lahum al-haq, maka telah disampaikan kepada para rasul al-haq, kebenaran. Telah disampaikan kepada para rasul berita yang benar yang berasal dari malaikat. Wa ballaghuhu, kemudian mereka, para rasul, menyampaikannya kepada makhluk. Maka wajib bagi makhluk, wajib bagi kita untuk menerima sifat-sifat yang ditetapkan oleh para rasul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum, maka mereka, para rasul, itu berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Artinya berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu boleh jadi berbicara tentang syariat, berbicara tentang halal dan haram tanpa ilmu, atau berbicara tentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berbicara, orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, mereka berbicara dengan semata-mata prasangka mereka dan imajinasi mereka, atau dengan bisikan-bisikan yang mereka dapatkan dari setan. Semacam orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, yang mereka ini adalah para tukang bohong. Demikian juga orang-orang, para ahli bid'ah dan zanadikah, orang-orang yang, para perusak-perusak Islam, mereka katakan Islam itu demikian-demikian padahal tidak. Demikian juga para ahli sihir, para tukang ramal, dan para ahli nujum, dan para ulama usuk. Maka inilah contoh person-person yang tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat As-Su'ara, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang mendapatkan wahyu setan. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Sehingga setan memberikan wahyu, turun memberikan wahyu kepada semua para pembohong dan pendosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhumul kadzibun. Dan mereka memasang pendengaran untuk mendengarkan wahyu setan, dan mayoritas mereka adalah para pembohong. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah, maka celakalah orang-orang yang yaktubunal kitaba bi aidihim, mereka menulis kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Mereka menulis tulisan yang itu adalah tulisan mereka, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Islam, inilah ajaran Allah dan Rasulnya. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya, ditambah dia adalah asdaqu qila, perkataannya adalah perkataan yang benar, ditambah ahsanu haditsa, perkataannya adalah perkataan yang paling bagus, dibandingkan makhluknya. Dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang yang jujur dalam apa yang mereka ceritakan tentang Allah. Dan penghubung antara Rasul dengan Allah, yaitu para malaikat, alati ta'tihim, yang datang kepada para Rasul dengan membawa wahyu dari sisi Allah, adalah perantara-perantara yang jujur. Mereka itulah adalah para malaikat yang mulia. Maka wajib ta'wilu, maka wajib bertitik tolak, wajib mengacu dengan apa yang mereka katakan. Maka wajib mengacu dengan apa yang mereka katakan, ala maqalallah, wajib mengacu dengan maqalallah, apa yang Allah katakan dan apa yang disampaikan oleh para rasul, terutama terlebih-lebih berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengacu nafyan wa isbatan. Kita tiadakan, kita negasikan apa yang dinegasikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa isbatan, dan kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan maka wajib, yang pertama tadi wajib ta'wil, wajib mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah wajib rafdu maqalahu al-mubtadi'ah, wajib untuk menolak apa yang dikatakan oleh para ahli bid'ah ad-dullal, yang sesat, yang yadda'il majasa fil asma'i wa sifat, yang mereka mengaku-ngaku bahasanya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sekedar majas. Dan mereka menolak dan menegasikan nama dan sifat Allah, para dulal, orang-orang yang sesat tadi, menegasikan nama dan sifat Allah dengan berbagai macam sarana penegasian. Berpaling dari ajaran yang datang dari para rasul dan bersandar pada hawa nafsu mereka, atau sekedar ikut-ikutan mengikuti orang yang tidak layak untuk dijadikan teladan, minat dulal, karena yang diteladani dan yang diikuti adalah orang-orang yang keblinger, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya. Ya, maka berkaitan dengan, maka di antara perbuatan yang tercela adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu tidak hanya terbatas berbicara tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, namun demikian juga berbicara tentang syariat, berbicara tentang hukum halal dan haram, hukum wajib dan sunnah, wajib demikian, dianjurkan demikian. Maka itu semua perlu ilmu, dan berbicara tentang hal ini tanpa ilmu adalah satu hal yang tercela, bahkan satu dosa yang sejajar dengan kemusyrikan. Bahkan itulah sebab terjadinya kemusyrikan. Semua orang musyrik itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mereka katakan bahasanya inilah tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan bahasanya ini berhak untuk mendapatkan ibadah sebagaimana Allah berhak untuk diibadai. Maka semua musyrik, semua orang musyrik itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu akar kemusyrikan, sebab kemusyrikan. Orang berbicara dulu tentang Allah tanpa ilmu, baru kemudian terjadi kemusyrikan. Orang kemudian mengatakan ini berhak untuk disembah, kemudian setelah itu baru terjadilah penyembahan, terjadilah kemusyrikan. Kemudian tadi disampaikan, disebutkan contoh-contoh orang yang berbicara tanpa ilmu. Yang pertama, al-mutanabbiin, orang-orang yang ngaku jadi nabi. Maka dia bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dia katakan Allah memberikan wahyu kepada saya, padahal tidak. Wahyu yang dia dapatkan adalah wahyu setan, sebagaimana yang Allah katakan di tadi di surat di surat Su'ara. Maka jelas mereka-mereka ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian juga al-mubtadi'ah, para ahli bid'ah.
semuanya mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Jika bid'ahnya dalam masalah akidah, maka mereka katakan bahasanya yang namanya nama Allah dan sifat Allah begini-begini, dan itu tanpa ilmu. Jika kemudian bid'ahnya dalam masalah ibadah, maka ini adalah bicara berbicara tanpa ilmu tentang syariat, dianjurkan demikian, wajib demikian. Kemudian zanadiqah, orang-orang zindik pengerusak Islam, Islam liberal, mereka bicara tentang Islam tanpa ilmu. Mereka katakan bahasanya kewajiban jilbab itu adalah kewajiban yang temporal, yang kemudian yang Allah wajibkan cuma untuk masa silam saja, di Arab saja, dan tidak di Indonesia. Allah wajibkan tidak di Indonesia, Allah tidak wajibkan. Dan itu wajibnya pun juga dulu. Ketika perempuan belum bisa bela diri, ketika belum, namun sekarang setelah perempuan itu dan jago karate, kempo, taekwondo, dan seterusnya, maka untuk menjaga diri tidak harus kemudian pakai jilbab. Cukup dengan kemponya, dengan taekwondonya, dan seterusnya. Dan itu mereka semua atas nama Islam. Mereka rusak Islam dengan atas nama Islam. Itu perbuatan zanadiqah, pengrusak Islam. Ya, maka mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian juga contoh saharah, para tukang sihir, para dukun, mereka berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Besok, minggu depan Allah akan melakukan begini-begini. Mereka bicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mereka ramal, minggu depan Allah akan melakukan demikian-demikian. Bulan depan Allah akan melakukan demikian-demikian. Maka mereka berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah takdirkan berkaitan dengan masa depan. Maka mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian juga al-munajjimin, ahli nujum. Maka minggu ini kemudian orang yang kasih bintangnya Leo atau Sagittarius, maka cintanya amburadul, kemudian pendapatan seret. Minggu ini, maka ini berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian juga ulama usul yang melakukan penyelewengan penafsiran. Melakukan penyelewengan penafsiran agar sesuai dengan keinginan masa. Maka mereka katakan bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah demikian-demikian, yang dimaksudkan ayat adalah demikian-demikian, cuma untuk kemudian mendapatkan dukungan orang yang diharapkan dukungannya. Maka ini bicara tentang tentang syariat, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu. Kemudian tadi disampaikan di paragraf terakhir, maka disampaikan di paragraf terakhir bahasanya kita wajib menerima apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa disebutkan tiga alasan di awal paragraf? Karena Allah adalah yang paling berilmu tentang dirinya. Allah yang paling berilmu tentang dirinya. Dan yang paling berat untuk kita dengar perkataannya adalah orang yang berilmu tentang apa yang dia bicarakan. Dia memang ahlinya, memang itulah kompetennya. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang jujur, bicara apa adanya. Bicara apa adanya, dia bukan seorang pendusta. Kemudian yang ketiga, dia adalah bagus perkataannya. Bagus perkataannya. Maka ini adalah tiga syarat untuk menerima ucapan seseorang. Jangan percaya kalau dia bukan ahlinya. Jangan percaya kalau dia bukan ahlinya. Dia bukan ahli, bukan bukan bidangnya, dan bicara maka itu anggap saja angin lalu. Kaidah dalam masalah menerima perkataan dan pembicaraan, terima pembicaraan ahlinya. Itu bidangnya. Kalau memang dia punya keahlian di satu bidang, maka bisa dipertimbangkan, bisa diterima. Namun dia tidak punya keahlian, maka dia cuma sekedar tukang bicara tentang politik negara, politik nasional, bukan bidangnya. Maka anggap saja angin lalu. Menganggapnya itu adalah kebodohan penerima. Ini bukan ahlinya bicara, kemudian diterima. Ini yang ngomong bodoh, yang terima juga gak kalah bodohnya. Yang berbicara itu bodoh, yang ngeser gak kalah bodohnya ini. Ini bukan ahlinya, omongannya disebar-sebarkan. Maka syarat yang pertama adalah ahlinya. Ini mau bicara tentang kemudian jatuhnya pesawat, semua orang bicara kan ya. Bukan ahlinya ngomong. Ini mau bicara tentang masalah apa? Nah, semua orang ngomong. Ini yang nerima omongannya itu juga orang yang bodoh. Syarat untuk menerima omongan, punya ilmu yang ngomong. Kalau dia tidak punya ilmu, maka anggap saja angin lalu. Syarat yang kedua, namun tidak semua orang yang berilmu itu jujur. Ada penjahat-penjahat intelektual. Ada penjahat-penjahat intelektual yang dia berilmu namun tidak jujur. Maka syarat yang kedua, tidak cukup hanya sekedar, enggak sekedar, dia memang background-nya, dia memang ahlinya, memang kompetennya, memang kapasitasnya. Namun, dia adalah orang yang jujur. Yang kedua, jujur. Dia tidak akan memanipulasi, dia tidak akan memutarbalikkan fakta. Dia adalah orang yang jujur dan bicara apa adanya. Kalau kita ketahui dia memang kompetennya, dia bidangnya, dan dia adalah seorang yang kita ketahui, orang yang jujur, dan bukan orang yang memutarbalikkan fakta, memanipulasi data, maka ini syarat yang kedua untuk diterima pembicaraannya dan perkataannya. Kemudian ada orang yang kemudian kompeten, dia kemudian jujur, non kalau ngomong itu gak jelas, gak pintar ngomong, kemampuan berbahasanya itu rendah. Bahasa Indonesianya itu 5, kan? Nilainya 5. Kan? Sehingga dia ngomong itu maunya A, orang nangkapnya B. Dia itu ngomongnya ngalor, namun orang itu nangkapnya ngidul. Ini pintar. Namun dia itu pintar untuk dirinya sendiri. Kalau dia ceritakan pada orang lain, orang itu pada salah paham. Orang pada salah paham. Kemampuan berbahasanya rendah. Pintar, jujur, kemampuan berbahasanya rendah, jangan dianggap. Dia menyesatkan. Dia menyesatkan. Ini pentingnya kemampuan berbahasa. Orangnya itu ahli, jujur, ngomong orang tidak memahamkan, itu dilarang bicara. Dilarang untuk berbicara. Udah ngerti itu omongannya sering tidak pas, kok orang percaya? Wah, itu juga orang yang nggak kalah bodohnya itu, menerima perkataannya. Nah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri Allah Subhanahu Wa Taala terpenuhi tiga-tiganya. Lalu atas alasan apa kita menolaknya? Tidak ada alasan. Manakala terkumpul tiga-tiganya, maka itu adalah alasan wajib, wajib at-ta'wil. Alama qala Allah wa rasuluh. Ketika Allah dan Rasulnya itu terpenuhi tiga hal di atas, maka wajib hukumnya mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah dan Rasulnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya ada poin yang keempat, syarat untuk diterimanya berita, syarat untuk diterimanya omongan. Yang keempat adalah an-nushu, menginginkan kebaikan audien. Dia punya keinginan, punya semangat, audien itu faham. Dan bukan punya semangat, audien bingung. Maka berita seseorang, dan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah ini, namun ini adalah kaidah umum. Kaidah umum dalam siapa yang wajib diterima kabarnya dan perkataannya, komentarnya dan pernyataannya. Dia adalah orang yang punya ilmu tentang bidang yang dia bahas. Dia adalah orang yang jujur, berbicara apa adanya. Dia adalah orang yang bisa berbahasa dengan baik dan memahamkan audien. Dan dia tidak punya keinginan untuk membingungkan audien. Dan dia semangat yang dia inginkan adalah memahamkan audien dan bukan menyesatkan dan membingungkan audien. Maka siapa saja yang berbicara dalam bidang apa saja dan terpenuhi padanya empat poin tersebut, maka tidak ada alasan untuk menolak perkataannya. Dan empat poin tersebut terpenuhi pada Allah dan Rasulnya, berkaitan dengan berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berilmu tentang dirinya, yang paling berilmu tentang dirinya. Jadi adalah orang ya, dia adalah zat yang berbicara apa adanya, asdaqu qila, paling jujur perkataannya, wa ahsanu haditha, omongannya adalah omongan yang bagus, omongan yang jelas, yang memahamkan. Dan dia tidak ingin, dan dia tidak bermaksud untuk membingungkan dan menyesatkan orang yang membaca ayat-ayatnya. Oleh karena itu dia katakan bahasanya, ayat-ayatnya Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Maka buku ini adalah petunjuk, manakala apa? Manakala jelas. Petunjuk, buku ini adalah petunjuk. Isi dari Al-Quran itu adalah petunjuk, manakala dia menginginkan hidayah, menginginkan kejelasan, bukan menginginkan kebingungan dan menginginkan kesesatan. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah manusia yang asdaqu qila, yang paling jujur omongannya. Dan dia adalah ahsanu haditha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jelas kalimatnya, bahasanya. Dan dia adalah orang yang adalah menginginkan agar umatnya ini faham, menginginkan umatnya itu mengerti, dan bukan, dan dia tidak menginginkan umatnya itu bingung dan sesat karenanya. Kemudian tadi di paragraf terakhir tadi disampaikan bahasanya, di antara sumber kesesatan berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah klaim majas untuk semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau untuk sebagian nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah alasan yang paling mendasar, atau kemudian argumentasi yang paling pokok yang dikatakan oleh orang-orang yang menyelewengkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan bahasanya, Jahmiyah mengatakan nama-nama Allah itu majas. Yang dimaksudkan adalah nama makhluk dan sifat makhluk. Maka semuanya mengatakan majas. Maka majas adalah perusak yang sangat-sangat hebat berkaitan dengan masalah di tataran, di pembahasan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan bahasanya majas adalah at-taghut arabi, adalah taghut yang keempat, merusak akidah. tauhid perusak akidah. Nomor 4 adalah al-majaz. Klaim majaz berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke matan wa lihada qal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu dan dia adalah pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka berikan, keselamatan untuk para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil makhlukuna lirusul. Maka Allah sucikan dirinya dari al-mukhalifuna lirusul. Maka dia sucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih ajaran para rasul. Wasallama 'alal mursalina li salamatihi maqaluhu minan naqsi wal aibi, dan dia memberikan keselamatan kepada para rasul karena bersihnya apa yang mereka katakan dari kekurangan dan keburukan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, ini adalah kalimatnya adalah ta'lil, alasan untuk keterangan yang telah lewat. Ya, alasan tentang kenapa perkataan Allah dan perkataan Rasulnya adalah perkataan yang paling jujur, yang paling dan yang paling bagus. Subhanahu adalah isim masdar dari sabbaha yusabbih. Sabbaha yusabbih masdarnya tasbih, isim masdarnya subhana. Yang mana ini adalah tanzih, maha suci atau bersih dari segala kejelekan dan kekurangan. Rabbmu, maka dia adalah al-malikus sayyidul murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Dia adalah sang pemilik jagat raya, as-sayyid, dan salah satu namanya adalah as-sayyid. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sayyidullahu. Bahasanya sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Ibnu Majah. Al-murabbi, dia adalah orang zat yang merawat makhluknya. Bini'amih, Allah rawat dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Izzah untuk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiga pengertian. Yang pertama adalah al-quwah. Maka izzah atau al-aziz, nama Allah Subhanahu wa taala al-aziz, bisa kita terjemahkan dengan tiga terjemah. Yang pertama adalah maknanya adalah, atau ini dua saja, maaf, ini dua saja, al-quwwatu wal ghalabah, artinya adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha perkasa, yang kuat, al-ghalabah, yang menang. Makhluk punya keinginan demikian, Allah punya keinginan demikian, siapa yang menang? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk maunya ini, Allah maunya itu, siapa yang menang? Maunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana'ah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-aziz. Allah adalah zat yang memiliki izzah dalam artian mana'ah, memiliki imun. Memiliki imun sehingga tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan madarat kepadanya. Karena dia tidak membutuhkan siapapun, karena dia tidak membutuhkan makhluknya, karena dia adalah zat yang maha kaya. Maka seluruh manusia itu kafir, maka itu tidaklah memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan para raja, ketika seluruh rakyatnya membangkang, maka rajanya tidak bisa apa-apa, akan kemudian manut dan mengikuti apa maunya semua rakyatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang al-aziz. Allah tidak membutuhkan makhluknya, karena Allah tidaklah mendapatkan madarat dari makhluknya, dan dia tidaklah dilemahkan oleh makhluknya. Kemudian mana izzah yang ketiga yang tidak disebutkan di sini adalah izzah dalam pengertian syaraf. Izzah dalam pengertian mulia. Kemudian idafatu rab ilal izzah, penisbatan Rabb kepada Al-Izzah, Rabbil Izzah, di sini adalah idhofatul mausuf ila sifat. Karena maknanya adalah Al-Rabbu Al-Aziz. Maka maksudnya Allah dari sifat yang mereka berikan, yaitu sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih para Rasul, berupa sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan tentang salamun di sini disampaikan ada dua pendapat tentang maknanya. Yang pertama, salam di sini maknanya tahiyah, penghormatan. Dan yang kedua, salam di sini maknanya adalah assalamun al makarih, adalah selamat dan bebas dari kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai. Alal mursalin, untuk para rasul, yaitu orang-orang yang Allah utus kepada makhluknya. Waballaghu risalati rabbihim, yang mereka menyampaikan risalah Rabb mereka. Dan mursalun adalah jamak dari mursal. Mursal artinya bimakna rasul, dan telah lewat penjelasan siapa itu rasul. Alamin jamak dari alam, dan alam adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alam itu diambil dari kata-kata alamah, diambil dari kata-kata alamun yang artinya bendera atau tanda. Maka alam itu disebut alam, seluruh makhluk itu disebut alam, karena semuanya adalah tanda kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makna global untuk ayat ini telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan fasabaha nafsahu amma wasafahu bil mukhalifuna li rusul, dan seterusnya. Sehingga yang perlu ditambahkan adalah kandungan ayat atau ma yustafadu minal ayat. Yang pertama adalah Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh ad-dullal, oleh orang-orang yang sesat. Dullal jamak dari dalun. Ini bacanya bukan dolal, kalau dolal artinya kesesatan. Membacanya bulal, jamak dari dalun. Artinya adalah orang-orang yang menyimpang. Juhal jamak dari jahilun, orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dari sifat-sifat yang diberikan oleh mereka-mereka, karena itu adalah sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benarnya para rasul dan wajibnya menerima penjelasan yang dibawa oleh para rasul, dan wajibnya menerima berita yang disampaikan oleh mereka para rasul anillahi, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan masuknya, disyariatkannya assalam ala rasul, salam untuk para rasul alaihi salatu wassalam, dengan mengucapkan Nuh alaihi salam, Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah lakukan, wassalamun alal mursalin, sebagai teladan untuk manusia, agar demikian juga mengucapkan salam untuk para rasul. Maka ini dalil ucapan Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Musa alaihi salam. Itu dalilnya adalah, di antara dalilnya adalah wassalamun alal mursalin. Dan menurut pendapat bahasanya salam di sini maknanya tahiyah, maka faedahnya adalah ihtiramuhum, atau masyuriyati ihtiramihim, disyariatkan, dituntunkannya dan diwajibkannya menghormati mereka. Karena salam maknanya tahiyah, tahiyah artinya penghormatan. Kemudian sanggahan untuk semua yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh para rasul, terutama manakala itu berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkannya menyanjung Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang min ajalliha, termasuk nikmat yang paling agung dan paling besar adalah nikmatut tauhid, nikmat bertauhid, nikmat mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhu ta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.